biiba baruu tole yoo jenne eebaarratti tole hingalchumisan nagaa yoo jenne immoo nagaa keessan nagaa horii wal gula galee yoo jenne immoo horiin diqqan qabu qadurreelleen waan abbaan qabu yagala keessan galee dhaba baruu tole yoo jenne immoo eebaarratti tole jecha nagaa osoo hin fuune nagaa nuuf fuudhuu jiraachuun ooltan waliin qe'ee nagumaayyuu ansoora haala keeti. Qophiin ammaan tan caqasuu jirtan tuni taagayyi 18 fi 19 guyyaa boqonnaa lamaaniiti jechuudha. Qophii teennatti nuu dhiyaadha. Oduu torbaan kan isaanitti himne keessa atileet Fayyisaa Leellisaa biyyatti deebi'uuf deema. Miseensi Koongireesii Ameerikaa Koongireesmaan Maayik Koofman jijjiirama Itoophiyaa keessa deemuu jiru kana guddoo jaaladhe Itoophiyaa dhageetiin muummee ministeraatii fi bulchoota Itoophiyaatiin wal dubbachuu fedhaa jedha. Miilota isaa hedduu guurratee deeman gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an. Wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuutti jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaa Ameerikaatiin nyaapa biyya paartii mormituuti warra dhara odeessu jedheetiin maqaa hedduun yaama gaazexeessotiitti wal qarqaaraniitiin dhama kan ofirraa dhowwuuf hojiitti jiran. Tuttu namaa argamnu keessaa tokko oduu tasaan. Oduu dhiyootan isaanitti himnu keessa Jibuutii keessa namii Itoophiyaa agi guddaa namii Oromoo haa ta'e nama gara 4,000 caalutti Jibuutii keessa kaan baqatee kaan ammoo rifateetiin waan akka akkaatiin keessa ba'e. Akka itti aanaan koomishinii koomishineera hoggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramuu Oliqaa jedhetti namni guyyaa 3-4 keessatti teetiin Jibuutii ba'e 4,000 ol kana keessa Oromoo 2,000 ta'anitti godina Harargee Bahaa aanaa mi'eessootii fi asabootii qubatan ammoo itti gaafatamaa godina kanaa obbo Teklee Dheeressaatti nutti hime. Gaazexaawwan Ameerikaa 300 ta'an wal qarqaaranii pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp ofirraa dhowwuu jiran. Doonaald Tiraamp miidiyaan nyaapha biyyaati warra dhara odeessu paartii mormituutii jedheetiin maqaa akka akkaatiin yaama gaazexaawwan 350 kun hojii ogummaa hojjechuun dhuga jirtu biyyaatti muuni nyaapha namni tolchutu jedhaniitiin wal qarqaaranii dubbii akkanataan ofirraa dhowwuutti jiran. Ameerikaa keessatti ammoo miidiyaan humna gugurdaa qaba dhuga jirtu qotee baasa. Pirezidaantota dabalee nama hedduu akka kanaan hojii irra jis oduu akka tokkommatu jubeennutti.
Manni murtii federaalaa sadarkaa duraa dhaddachi abbaa dabaree ittaanaa koomishinara. Poolisii Girmaa Kaasaaf miseensota poolisii kanneen biroo 10 gaaffii wabii gaafatameef murtii kenne. Miseensonni poolisii kun wabii qarshii 15,000 hanga 6,000 ta'uun hidhaadhaa akka gadhiisaman ajaje. Gabaasa Mallaskaachoo ammaa jaalannee dhiyeessa.
Waxabajjii 16 bara 2010 waltajjii masqalaa irratti deeggarsa muummicha ministeeraa haaraa Dr. Abiy Ahmadiif agarsiisuuf uummata bahe irratti haleellaa boombii gaggeeffame walqabate. Shakkamtoonni hidhaa keessa akka turan koomishina poolisii Finfinnee itti aanaa koomishinaraa akka ta'an obbo Girmaa Kaasaa dabalatee miseensonni poolisii federaalaa 11 wabiin akka gadhiifaman manni murtii sadarkaa duraa murteessee jira. Hojii isaanii irratti hanqina agarsiisaniiru jedhamee kan shakkaman itti aanaa koomishinarri Girmaa Kaasaa fi kanneen biroo 10 sadarkaa muudama komaandaraa hanga saajin kanneen qaban miseensota poolisii kan galiin isaanii wal bira qabamee ilaalamuudhaan wabii sadarkaa adda addaa dhiyeessuun akka ba'an ajaji kennameera. Itti aanaa koomishinara Girmaa Kaasaa wabii qarshii 15,000 poolisii kurnan hafan immoo qarshii 9,000 hanga 6,000 ga'uun wabii qabsiisuudhaan akka hidhaa gadhiifaman ajaji kennameera. Poolisiin shakkamtoota kanarratti ragaa ga'aa walitti qabeera jedhee yeroo yaadutti himannaan banuun akka danda'amu. Duraanuu ibsamee ture haala boombii sanaaf shakkamtoota kallattiin itti gaafatamoodha jedhaman abbaan alangaa himannaa akka qopheessuuf manni murtii beellama kennuunsaa ni yaadatama.
Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Mayyuu Mulluqqee keessatti dilbata darbe humnoota hidhataniin lakkoobsi namoota du'anii 41 kan ga'e yoo ta'u kanneen biroon 20 madaa'u isaanii waajjirri dhimmootii koominikeeshinii Harargee Bahaa beeksisee jira. Itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii godinichaa Miskii Mohaammed sabaa himaa mootummaaf akka ibsanitti haleellaa sana kan raawwatan liyyuu haayil naannoo Somaaleeti. Yaaddoo nageenyaaf jecha namoonni hedduun naannoo sanaa baqachuu itti gaafatamtuun kun beeksisaniiru. Jilli adda bilisummaa Oromoo miseensa koree giddugalaaf dubbii himaa dhaabichaa obbo Toleeraa Adabaan Dursamu Finfinnee seenee jira. Jilli kun biyyatti kadeebi'ee waliigaltee hagayya 7 bara 2018 mootummaa Itoophiyaaf dhaabicha gidduutti ragaameen booda mootummaan Itoophiyaaf ABO'n waliigaltee araaraa kan mallatteessan 7 darbe Asmaraa keessatti ture. Waliigalteen sun kan ragaame pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaa Lammaa Magarsaaf durataa ABO Daawud Ibsaa gidduutti. Waliigalteen sun itti dabaluun ABO'n hojii isaa kan siyaasaa karaa nagaan Itoophiyaa keessatti geggeessuu itti fufaa jedha.
Saman tan cakap sujud tan turun ni VOA kau mian fano romoti agak ikut anis adet itu ikut anis agak itu tan wari a kau pih tan cakap sujud tan. Kau wari hakana kana huan itu mata kaya numurah. Wari ni iomati wal tabayat huan itu ala sau jolleleng walin tabat. Duri duri fabar season. Duri duri kau faham itu tapi jolle hidujir fakir naftab erregam baratan. Tapi makam mukaini tim baratan. Tapi mau makam binen sebadat tim baratan. Ini fakir nafuan erregam baratan. Tokoka tokochi molu sanka la maka la mamuchre tokochi molu sanka sadika saden sun sumaiya la mamuchre tokochi molu sanka afrika afran muchisaiya saden sun sumaiya la mamuchre tokochi molu sanka jechade made manitin reg number 6 binon ammo diken nanu jolle maka hori maka binens badda barsi suf jedan fakenna fi bino binenti manfa gala gange re farda satawa nyenj gafars korke gadams jecha wa manyat jalan jiddu wal gafata nak manyat tolan manyat sibex kanta tapacha ya ujrani wan dual persisan sati warita kana tanfat ke swan bi fakenna fi galgali yo jolle dubra fudani sirb sirbani fitjira fe du khisato ko ha garofa galle gallefa yette jolle dubra tafudan tani tin qaya war dubru gurgurato kana mo dubru rafudani dufaneteni tafudan tanfarsan fakenna fi
le galle
reno
yani yo ho
dale jede addo
galle galle
norma
yani yo
sare jede addo
galle galle
wali reno
yani yo
morello jede addo
galle galle
ma norma
yani yo
yencho jede addo
galle galle
wali reno
yani yo
no gurgure addo
galle galle
ma norma
yani yo
no gugube addo
galle galle
wali reno
Yo
lo ti mare addo
galle galle
o hama norma
yani yo
holi cho mare addo
galle galle
wari geno
yani yo
ho dale jede addo
galle galle
o hama norma
yani yo ho
sare jede addo
galle galle
galle
yani yo ho
kar kar galle addo
galle galle
ro galo
yani yo ho galle galle
di tole
yani yo ho
quanto mare otto
galle galle
galalcha
yani yo ho
metindate otto
galle galle
da bondate
yani yo ho
furo che te otto
galle galle
metindate
yani yo ho
murage te otto
galle galle
da bondate
yani yo
Saman tan cakap sujud tan turadoni VOA koko mia fano remote. Kumpulan fujian nih misensi Kongresi Amerika Mike Kaufman Ethiopia reko furfajer.
Misensi Kongresi Amerika Mike Kaufman jijirama buak abu motuma mume ministera hara Ethiopia food jiruf jere Ethiopia rekun mumi cah ministera Abi Ahmed Walin Maria Chuf kopi tau dubatan. Soran Kongresman Mike Kaufman asuma Washington DC dem sasanitif matadria darat dubisera kuno.
Congressman Mike Kaufman, misensot parti Republikan rakko romoti filammi Ethiopia tiv dubbaccia banke satokko. Misensot Congressi Amerika ser wutene Maria Amerika base ka HR ibitokkof di damisa deet jedan kak Ethiopia mirgena mufi jabe fatol jufi. Ser sunen muddufi de gare bake satokko. HR ibitokkof di damisa deet ak Ethiopia ti name mirg kabatufi motumma name chufti kod khesa kabatol jufi. Mani Maria Amerika irratu aligaletin. Senete Amerika ti dabar suf irratu aligale. Seri sunini ak Ethiopian motumma gomitta qab yokan ammo wayya qab qabat mud. Seri sun tolchufi mani mari irrat wali galetin gar seneti dabar sufado jedu Ethiopianu jijiramte. Serkana namoro moti flammi Ethiopia biyala jiranetti marro heddu irir bayetin rakko himatcha misensot man mariti fi Kongresi Amerika alle aman sifacha asingahan. Congressman Mike Kaufman Amerika godin Colorado ti flam. Mumme minister Ethiopia namkum heddu hidabase parti mormitu biyatti galche. Qab saawt mirgnama heddu wan hedduni matane wan matanin relaxise Ethiopia fi Eritrea wal tararse jedetin wan heddun fars
he's very clever very sophisticated and you know very politically adept and he's just the right leader for the right time in Ethiopia to move this country forward
I think akkanjer namakmale qarot akkmale malqabulle bulcha akkmale jabat bulcha Ethiopia gadadan satin demut jiro Kunene akherek yatti Ethiopia barahara tinde mujira jira. Congressman kunene Motummaan muummee ministeera Itoophiyaa kaduri Hayilemaariyaam Dassaaleny seer wixinee 1928 kana tiitifate fudhachuu didee jechaa dubbate.
With the ambassador and even with the foreign minister from Ethiopia in my office in Washington DC to express their
akanjer marro heddu ambassador Ethiopia islakisi minister hajala Ethiopia tiniyu biroti ye Washington DC jirtkesatti wan rakko tanirratti fi wan seera kana fudachu dabu sanirratti marro heddu waldubacha baneger seer wutine congressman jer kunene deggara bay kunene jijjiiraam Itoophiyaatti hin dhufe qoodu guddaa qabaa jedhe seeri kunilleen jijjiiraam Itoophiyaa dhufu kana seera guddaa yookaan ammoo qoodu guddaa qabaachaa bahee jedhe kongireesmaan adoo islaamiseensi man marii ameerikaa seera wixinee HR 1928 sun asiin duratti bahe irratti walii galuu baate mootummaan mirga nama gad qabuuf mo'atee jedha.
And so I thought that if we did not prevail on this once we got started that it would really be a victory for the government over human rights.
Tanumaafuyyu komishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota Zayid bin Raad Itoophiyaa dhaqeetiin mirga namaa qorachuutti jiraa jedh kanallee waan seerii kun yookaan ammoo seerii wixinee kun hin hojjate keessaa tokko jedh.
And he called me, I think it was last Friday morning in Colorado, and he said that they did in fact have access
naabil bileetin jimaata onanasiya ganama saatii Colorado'tti naabil bileetin amma mirga nama Itoophiyaa keessa qorachuuf eeyyam yaa arganne bulchiinsa muummee ministeera kan jalattiin aan jedha adoo silaa qorachuuf eeyyam dhoowwatan silanninu bilbileenatti maa jedhu. Ameerikaan Itoophiyaan milishoota biyya nagaa dhoowwanta akka al-shabaab sun fa loluu fi nu qarqaartee jetteetiin Itoophiyaatti qarqaarsi Itoophiyaa kennaa baate sunirratti ammoo wanni isiin irraanfadde duullee hin jirti jedha miseensi kongireesii Ameerikaa kun.
I think too many times the United States looked the other way with the problems of Ethiopia because Ethiopia, the prior government, was cooperating as this the new government is, the new prime minister is, but under the prior coalition government, they were cooperating with the United States and the war.
Akanjet, akka rekhiyati American marro heddu rakko Ethiopia irra elebukkifatte. Akka rekhiyati United States gam khanani akka male wallalte, waan akka male hamtu tolchitelle, tunini waan lammeesso taatu nattin fakkaattu jedha Kaufman. Kaufman namni kun hedduutti Ameerikaatti muummee ministeera kana baay'eetiin simate argee jennaan bulchoota Ameerikaa waan kana gagaafadhee jedha.
All the assessments that I get from the United States State Department and from the U.S. Ambassador speak so highly of him that they're very optimistic about him.
Akkana jedha namni hedduu gagaafadhee namni hedduu qoradhellee waan dhufaatii isa tanaa fi waan namni hedduun akkana baheetiin simachuu isa tan namni cuftinuu dansoomisa dubbata akka malee abdii irra qabanillee ministeera haajaa alaa taatee jennaan gara hedduu qoradhee jennaan namni abdii irra qabaa jedha Abiyyi marroo nama qaroo dubbiilleen qajeelfata nama jabaa Itoophiyaa karaa qajeelaattiin deemuu jechuun dubbata kongireesman Kaufman. Taatullee namni cuftiyyuu akka kongireesmaanii kana muummee ministeeraan faarsu fakkeenyaa fi bombiin waxabajjii dabartee Finfinnee dirree masqalaatti gumii Dr. Abiyyi simachuuf baate duratti darbataniitiin nama galaafatte hedduu mammadeessiti tana keessaa tokko tana mirkaneessiti. Egi muummee ministeera Itoophiyaa Itoophiyaan akka durii hin jirtu biyyatti galaa jedheetiin nami yaame nama hedduutti biyyatti dachaa'uu jira. Kongireesmaan maayik ammoo nama Itoophiyaa waan hedduun faarsa yoo Ameerikaa godaanuu feetan yoo achi qubachuu feetan godin xiyyirraan gorinaa Washington DC dhiisaa Minnesotaallee fi lafa ebaluun jedhina natti goraa nu qubadhaa guddoo san simannaa jechuun dubbata.
I want when Ethiopians think of coming to the United States, I hope they think about coming to Colorado first. Not Washington, D.C. or Minnesota or some other place.
Right.
But they really see that this is a very welcoming community for them.
Colorado magaal Denveritti nama Itoophiyaatii fi Eertiraa kun hedduutti keessi qubata. Daldaluufiilleen qabanii nama tuukkee jirallee hawaasa hedduukkee jirallee akka dhageenyatti nama Oromoo gara humna lamaatti caaluutti keessi jiraata. Walumaagalattuu nama Itoophiyaa gara humna soddomaa keessa jiraata jedha gaazexaan biyyi sunitti bahu gara Denveritti bahu tokko. Miseensi Kongireesii Ameerikaa Maayik Kaufman waan wal odeeffannee waan irraa baanee jennaan nagaa walitti dhaamanne wal galateeffannee hoblaan gargari baane.
Congressman, thank you so very much, and I'm going to repeat your word, galatoma, and it's your last word.
Galatoma. Thank you for making time for me. I appreciate it.
Thank you.
Thank you.
Ansora alakete. Amkaaniin atleet Fayyisaa Leellisaalleen biyyatti deebi'uu fi kurfoo jiranilleen.
Olompikii Riyoo bara 2016 irratti harka isaa qaxxaamurse agarsiisuudhaan roorroo uummata isaarra ga'ee jedhe addunyaatti kan agarsiise atleetii beekamaa Fayyisaa Leellisaan torbanneen muraasa keessatti biyyatti deebi'uuf akka jiru VOA'tti himeera. Koreen Olompikii Itiyoophiyaa fi Federeeshiniin Atileetiksii Itiyoophiyaas ibsa walii wajjin baasaniin atleet Fayyisaan akkuma kanaan duraa ispoortii addunyaa gurguddaa irratti qabxii gaarii galmeessuudhaan alaabaa biyyatti ol ka'ee akka fannifamu gochaa akkuma ture ammas biyyatti deebi'ee itti fufuudhaan gara biyyattiitti waamicha akka itti fufuuf waamicha dhiyeessee jira. Yeroo biyya galuttis mannaan atleetii gotaaf godhamu kan simatamuuf jiru qophiitti jirraa jedhe atleet Fayyisaan waamicha kanas fudhachuusaa dubbata. Tigist bakka Fayyisaan maatii isaa waliin jiraatu Flagstaff Arizoonaatti bilbiluun dubbisteetti.
Guyyaa Olompikiin Riyoo bara 2016 golabamu dorgommii maaraatoon irratti hirmaachuudhaan lammaffaa bahee medaaliyaa birrii an mo'ate atleet Fayyisaa Leellisaa gaafas ijji addunyaa hundi fooddaa televizyiiniitiin akka isa daawwachaa ture. Waan beekuuf carraasa fayyadamee dhiittaa mirga uummata Oromoo irra Itoophiyaa keessatti ga'u addunyaatti mul'isuudhaa karoorfate. Mallattoo diddaa Oromiyaa oggas mormii irratti bal'inaan fayyadamamaa ture harkasaa ol fuudhee qaxxaamursiisuudhaan agarsiise. Sanboodas yeroo gaazexeessitoonni isa gaafatan haala biyya keessa jira jedhe oggaa ibsu mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo ajjeesatii dararaatii jiraa jedhe Fayyisaan. Anis jedhe mormii kana ergan godhee booda biyyatti hoon gale na ajjeesan. Hoona ajjeesu baatanillee na hidhanii jechuudhaan afaan Ingiliffaatiin haala murtoo isaan akka fudhatu isa goosise dubbate Fayyisaan. Sanboodas miidiyaalee addunyaa adda addaa irratti dhihaachuudhaan roorroo uummata irra gaha jedhu ibsaati ture. Akkuma jedhes nagaasaati sodaachuudhaan yeroo atleetonni kaan gara biyyaatti deebi'an inni Biraaziil keessa bubbulee sanboodas Yuunaayitid Isteetsitti imaluudhaan godina Arizoonaatti jireenya haaraa jalqabe. Amma garuu haalli Itoophiyaa keessa jiru fooyya'aa waan jiruuf fuula isaa biyyatti deeffachuudhaa murteessisaa dubbata. Haaluma kanaanis waamicha koreen Olompikii Itoophiyaatii fi Federeeshiniin Atileetiksii biyyattii godhaniif akka simatu ibsa.
Maaliif yaani gara achitti deebi'uudhaaf eegaa jijjiiramna manaa jiraatee gara fuulduraa iddoo sana akka argameen uummata kiyya wajjiniin waan barbaachisu qabsoon kana dura kan caalisoo kan jiraatu ta'e nageenyisoo kan jiraatu ta'e isaa wajjin dabarsu kan ofii kiyyaafuu yaada guddaan qaba. Garuu isaan ibsa isaanii kana baasuun isaanii waan baay'ee gaariidha. Kunis waan baay'ee gaariidha. Kunis jijjiirama tokko jechuu hin danda'a.
Eegdettaa namni si quunname jira moo xala jechuma yookaan immoo ibsuma bahe kana argite?
Laakki ibsa kana ganama argee nagam akka dhugaa ta'es naaf hin gallee sooshaal miidiyaa kanarratti eegan argeeyyuu baay'een turre. Haala kana argeen ture achi immoo akkuma dhugaa ta'e namni naaf ibsee jira malee isaan namni tokko bilbilaan kun namni jecha.
Tole egaa atleet Fayyisaa hoomitti gara biyyaa deebi'uu yaadde guyyaa murteeffatteetta?
Guyyaa lafa godhadhee hin qabu amma garuu fuuldura yookaan torbee isa kana keessa yookaan immoo torbee ittaanoo keessa. Akka gara sanatti deebi'u guyyaa sana murteessa jecha.
Garuu yeroo dhihoo keessatti jechuudha ji'a tokko gaditti deebi'u yaada qabda. Egaan asumaan Fayyisaa bara 2016 egaa Olompikii Riyoo irratti mallattoo mormii Oromiyaa keessaa agarsiiste. Sanboodas jireenya kee irraa buqqaatee biyya keeti qabeenya keetiif maatii kee dhiistee biyya alaa as Yuunaayitid Isteets jiraachaa turte. Deebitee murtee keessaan yeroo laaltu maaltu sitti dhagahamaa? Gahee keetii fi walumaa gala immoo qabsoo godhamee fi jijjiirama amma jira jettu kana akkamitti ibsita?
Duraan dursee ga'een kiyya ani amma namatu baay'ee jedheetu natti maa jira malee ani ga'ee guddaa waan hangumaachii natti fakkaatu uummata kanaaf. Haa ta'u garuu ana achi keessatti hirmaadhee qabsoo kana keessatti amma kana nama waggaa baay'ee waggaa dheeraa umurii isaanii as keessatti itti dabarse kana wajjiniin qabsoo kana keessatti of arguu kiyyaaf baay'een gammada. Itti akkuma nama siin jedhetti nama baay'eetu qabsoo kana keessatti yeroo isaanii dabarsee jira. Ankiyyammoo dafee gabaabbatee sadarkaa kana keessatti amma kana firiisa arguu kiyyaaf akka malee milkaa'ina guddaa tokkoon akka argattan yaada jechaadha.
Tole amma yeroo galtee gama atileetiksiitiin maal sirraa eegnu olompikiin Tookiyoos dhihaachatii jira. Dorgommiiwwan adda addaa akka addunyaatti gaggeeffaman atileetiksii hedduutu jira. Karoorri kee maal fakkaata gabaabatti?
karoorri kiyya jalqaba ogummaan kiyya ogummaa fiigichaati ogummaa sanaan alaan qabu hagani fiigicha kana yookaan immoo dirree kana keessa turuu danda'utti karumaana itti fufuu barbaada. Olompikiin amma gara waggaa lamaatti galee jira. Isaaf gara biyya kiyyaatti deebee tireeningii gaarii hojjatee akkan waltajjii sanarratti mul'adhuuf carraa guddaan qaba amma jechaadha.
Gama siyaasatii fi gama kaanin waggaa lamaan darbe kana keessa turte kanaan hojiin ati itti fuftu jira?
Maaliif waan kaataa uummanni kiyya waan yeroon gochaa deemurratti hundoomne amma gaafin keenya amma tokko yaanni nama uummanni keenya yaada isaa ibsachuu karaa danda'u tokkotti dhufeera guutummaa guutuutti bilisummaa argate jechuuf odoon ta'e garuu immoo gaaffin Oromoo hin deebine jechuu hin dandeenya. Waan Oromoon gaafate hin deebine garuu nagaan jiraachuu barbaanna bilisummaa barbaanna amma ammaatti illee nagaan seeraan hin dhumne biyya sana keessa agarraatti namni du'aa jira waan ta'eef hin dhaabbanne waa baay'eetu nu hafa waan ta'eef haala yeroon itti keessa jiru wajjiniin ittiin garuma fuulduraatti itti deemuun barbaachisaadha. Wanti dhumate hin jiru garuu haala gaariitu amma tokko mijate malee wanti dhumate hunduu mijaa'e jechaa jirru hin jiru. Gara qabsoo keenyaa gara itti aanutti karaa nagaa karaa seera qabeessa tokkoon akka asuma kanaan duraatti itti deemuun barbaachisaadha. Namoonni baay'een qabsoo kanarratti ga'ee olaanaa godhanii sadarkaa kanaan nu ga'aniiru. Isaanis galata galchuun barbaada. Ittaansee immoo warra lubbuun jiran warra qaamaan miidhamaniif sadarkaa kanaan nu ga'uu isaaniitiif galatooma ulfaadhaan jechuun barbaada jecha.
Tole, atleet Faayisaa Lalisaa ulfaadhu fayyaa ta'e.
Galatoomi.
Gama kanaan immoo Harargee Bahaa Aanaamayyuu Mulluqqee naannoo Roggee keessatti Godaaniyyuu Poolis Torban kan keessa nama 41 caalaa fixe hedduma madeessellee oduu tanaa Muktaar Jamaalitti Torbanuma kan keessa daamaan werge.
Erga jijjigaa fi naannoo isitti nageenyi dhabame as jiraattonni Harargee Bahaa Aanaalee akka Minoqumbii Baabillee Cinaabsanii fi kanneen biroo rakkoon gaaga'amni balaan haleellaan humna addaa poolisii Somaaliitiin irratti qaqqabaa jira jechuudhaan komataa jiraachuun isaanii ni dhaga'ama. Keessattiyyuu galeessa ganamarraa kaaseetiin hanga guyyaa har'aatitti haleellaa humnoota hidhataniin hidhannoo gurguddaadhaan deeggaraman jedhaniin hanga sagantaan kun qindaa'etti yoo xiqqaatti namoonni 35 ol du'aniitiin jiru jedhan.
Namoonni yeroo sanitti reeffa fuudhuu namni ittiin dhiyaatu namuu lubbuudhaan ittisa isaa fiigaa baane dhukaasni haalaan dhukaasa guddaa namni kun wal quban qabu maddoo nuubakka wal barbaanne eega miilaan baane karaa amna dheeraa deemee karaan guddaan ni cufame. Namootan baay'ee tuchiin warri ni galaafi jira kana achi keessatti amma kunoo eega bullee booda amma barii kana namni nu dhufe.
Haleellaa fi rakkoo haala kana lammiilee irratti dhaqqabe kana godin Harargee Bahaallee dhugaa ta'uu isaa mirkaneeffateetiin jira. Waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa akka ibsutti haleellaa lammiilee qulqulluu irratti taasifamaatiin jiru kuni sababa daangaa dhiibaniitiin lafa qabachuudhaaf humnoota nagaa hin barbaannee fi naannoo keenya gooluu barbaadaniin kan taasifamaa jiruudha kan isaan kaasan. Haala kanaan namoonni sadarkaa garaagaraatiin jiran hawaasni qulqulluun daa'imman irraa kaase hamma dubartootaatitti haleellaa kana lubbuu isaanii dhabuu isaaniiti. Itti gaafatamtuun waajjira dhimmoota koominikeeshinii godina Harargee Bahaa aadde Miskii Mohaammed kan isaan dubbatan.
Yaa'u nama baay'eedha kan nu dura wareegame. Odeeffannoo hanga ammaatti naa qabu hanga nama 38 kan nu dura wareegamee fi namni baay'eenis kan madaa'e ta'uu isaati. Lubbuun daa'immaniitis dabee jira dubartiinis dabatee jirti. Dubartoota gurguddoo nama gurguddaa irratti ajjechaan dhaqqabee jira. Kanaaf rakkoo guddaadha naannoo sanitti kan nu mudate. Namoota 38 kana keessaa dubartii nama 10 ammoo ragaan qabataman dabalaa akka jiruu fi nama 37 akka ga'etti odeeffannoon qaba.
Dhimma kanaan wal qabatee naannoolleen taanaaniin heddumminaan irra deddeebinee mootummaa federaalaa wajjin hojjenne fal irraa dhabneetiin jirraadhaan kan inni kaasu. Biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo Oromiyaa dhimmi kuni akka dhimma daangaa naannolee gidduutti wal dhabbii buusee ta'uu isaatiin wal qabateetiin mootummaa federaalaatu humna ittisa biyyaatiin waan kana to'ata waan ta'eef nuti irraa of qusannullee humni addaa naannoo Somaalee nagaa kana buusuudhaan hin dandeenye jedheetiin jira. Sadarkaa ittaanaa biirootti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii biiroo bulchiinsaaf nageenyaa Oromiyaa obbo Baayyisaa Kumaallee akka jedhanitti gareeleen humna addaa kunniin afaan faajjeessuu fi ija ilaallachuudhaan tarkaanfii kan fudhataa jiran ta'uullee dubbatan.
Rakkoon naannoo daangaatti uumamu rakkoo naannolee lamaan gidduutti uumamudha. Kana keessa galuudhaan immoo furmaata kennuun kan itti jiraatu yaa'u humna raayyaa ittisaa fi humna federaalaati. Humni federaalaas yeroo adda addaa gabaasa nurraa fudhatuun rakkoo qabatamaa uumamaa ture. Hiikuudhaaf sochiin gochaa ture jira. Haa ta'uuti garuu amalli
kumani matai saatin rakota bakiti turis jiraje curam. Noni kun yeroj asam federala, yakin umni raya itisaf federala nanno danggarat bakato kucurako hikutas gedugalu aci abamudan. Lusaan itu berarti ni mo kerana kami sunina kami engkau tamuran demani agami fudatani debiun awasa walfakatani awasa kesegalani meta umani kesabahun kesat esun rakoh kasih tikan umamat pura wanda f rakoh lemku ni walta tafi yero kami fudatan kani juru rakoh kuni yero ammakana buura rahik kama ikamu daf demakan juru wanda f awas nikenya umman nikenya kapso gocha turin jiram ni ufa jiras hin ufa sabdi jadu kamna itu.
Hawas ni akak komite tikan kasu ini gama beramu terkamping kuni kan nurati fudata mati ninjuru baka humni federalati fi itisajuru tijarati ninjura. Isakanan wal kabate komin kuni gama hundanu kan nurati dihatu tau halilan gama nano oromiati rufe warra sumali rati le tajpamu gama si komin dihata jiracu le tadubata minister itisabiyya. Minister itisabiyya ti directory directorate indoctrination kajelcha kibba baha kolonel taklai gabra zahbir akka jaraniti komin gama lachu yu halu makanan lufa garu imma sakoran netinin ipsi na jarani tininjuru. Mita gam nano sumali tin takabe jaramu adda bafa chudaf iyalin taasifne nuf himmil koine. Gabas radio sagale amerika afkindai Mukhtar Jamal Shashamani.
Gam khani nambo godin borana anamu yele khisalle nami khum khiddu waram bakatetin gam kenya sololo kambi dambala fanchana galammalla chum khijjir. Jarikunin akka UNHCR. Yohana Murabi Bakatagarkar, Yoan Biya Galan Letatati, Wamin Mira Sufwan Du Akitigalani, Wani Duka Kajel Chufed, Warhana, Galmuda Wititi, Dudu Bisetin Udutan, Nairobi Nwerg.
Jiabuto Sadar Bekana, Humniti Saraya Biya Jiratotamo Yale Retukase, Yosuna Makulama, Jesse Kane Lemadese. Yerukanas Jirato Nimo Yale Kesuma Jirato Nikandadu Walama, Garekinetio Bakatan, Gandota Badiana Nomo Yale Jiran Kesa Srayanit Sanagan or Keka Jiran Namonedun, Kesanigat Disungudan and Itrani. Pagatoni eroske bukan kuma kurani ulkatan yutan, sanke sagar kuma turbakatan keti debe ni jero. Wari keti debe yudubatani, kanu ti debe nefi nagenye buwe fodo intane, bufata pagataba karnira neti nagenye mansisani fikar garsele wanin jirrefi jero. Lebele nisi pagatoni kun, amma kadurani sumnira yadu fenu jeku jirachu da batuzi, warani humne li yuwa ilgaru akasaya desudubatu. Amma sololo kes abagatoto romu kumasa di jalan tujiru. Bagatoni kunnen, hali jire inya ulfata katay, gargar sida abati bagata UNHCR saanif taesu, ga kantani himu. Obbo korren, bagata romu jeshenif, bufata bagata kana kes jirata nida.
Esun foje ingi jiramne ya kasuma sakalemni, last time ili zana makina misungu maka alami shuradi komu chelepata he. Tulle sakalemu da gwarit na makina khans mudda sungetu nisi. Wakati sunite wan sulle garan na jindyo ko sagale sunita gudda na mumane especially yollem gudda garan zukube khase akas toche ammo amma dana garatra di ego ko manira
addermin hada jolle jati isanis gargar sakannamun mati sane gargarun akket tulfat dubatu
anene wanne gargarune mohon fatase gurgure akase wan chai va tibita damale wanne to kollen kanu tingal garam ninjer wanne bitannu namu chufte wadabe oran chasa di betokovan gurgurra sokari majani vana walin nombitu dai adesi nunkabu dibukam nuaku wolet ado abanne wanna fandi kan sabuni sen dai ni kuri sinde tiju sabuni fir wan to kolle akmale rakokam
abbo korre akasuma sadadermi malif gareke isani takka indebine ga fadden ture isani si motumane fida abati bakata UNHCR halatti keet debinu nomije su qabu jeran Adermin kesuma amma yeron itti midan facafanu nujele darbusi qette de bene be lawkenya lewe yamale astaye jolle ko be lafsatlu inferulle jiran obbo bagajja murge mulchaana mo yaleti motumman waye bakattu takana mal karorse jede ga fadden ture
kara motumma de ne ati da wala zofna yani talnu mije telero jalkaba to tak de ne sunne tachi tu business warras ga walle ture warre no yi mare na kidani ga nirde ga ninta zofna no ngela ne akunse ne mare zanille de zanirane ummata karena mungkin akan karena jangan sih jahat juga. Jom mati jangan itu saya sangat tegal itu. Mungkin tu kalau saya rasa itu ada nih rumah lembaga tu bandar sama sih lepas itu cuma le. Jadi saya lakukan itu dengan sesat, dengan sesat selain ikan itu. Kebaca ni pun jangan tahu. Mungkin saya gara-gara ini jiran saya gara-gara saya sakit di jalan ini gara-gara undang dah. Jangan itu kalau saya lembang kalau mati. Jadi ada yang kabur ini rumah mungkin saya minta kami juga undang dah. Di jalan ini sakit gara-gara manusia. Nama kita bukan undang yang sendiri.
Ammas bakattoonni kun muyyaalet nageenyi ganduuti keessaa baqatanii akka hin fooyyoofne dubbatu. Bakkattoota kanaaf jaaramaa mootummootaatti sagantaan gargaarsa dhiyeensa midhaan nyaataa addunyaa WFP'n gargaarsa gochaa fi kan jiru yoo ta'u, Keeniyaatti itti aanaan dubbii himaa dhaabbatichaa Piiter Ismaardiin WFP'n bakkattoota 3,700 gargaarsa gochaa akka jiru VOA'dhaaf mirkaneessanii jiru. Galmoo Daawit, Nairobi.
Nagaa keessi nu bula. Ansoraa lafeeti.